Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Har bir ota-ona o'z farzandlarini tarbiya qilish davrida bir savol ustida ko'p bosh qotirishadi. Ya'ni bolalarni qanday jazolash mumkin? Umuman bolalarni jazolash kerakmi degan muhim bir savol. Albatta, bolalarimiz o'zlarini yaxshi tutishlari uchun ota-onaga va o'zidan kattalarga quloq solishi uchun eng muhimi boshqa insonlarga nisbatan hurmat-izzatda bo'lishlari uchun ularni jazolab ham turish kerak. To'g'rirog'ini aytadigan bo'lsak, to'g'ri jazolab turish lozim. Aziz birodarlar, bolalarni qanday va qaysi usullar bilan jazolashga urinmaylik, ular baribir bolaligicha qolaveradi. Albatta, bola kattalarning qo'lidagi kaltakni ko'rgan paytlarida o'zlarini yaxshi tutishadi. Sal o'tib esa yana o'z bilganlaridan qolmaydi. Har doim ular o'zlari tanlagan yo'llarini to'g'ri deb baholashga urinishadi. Hurmatli ota-onalar, shuning uchun ham bolalarga bolalarcha munosabatda bo'lish juda muhim. Hech qachon kichkina bolaning yelkasida katta odamni boshini, katta odamni bosh qismini ko'rishga urinmang. Ular hali juda kichkina, aslo o'zingiz bilan ularni solishtirmang. Shu bilan birga bolalar juda e'tiborli. Bolangizdagi ayrim qiliqlarni yoki odatlarni kuzatadigan bo'lsangiz, bunday odatlarni qayerdan o'rganganiga hayron bo'lmang. Balki u o'ziga yaqin bo'lgan insonlardan o'rgangandir. Balki sizning o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin. Aziz birodarlar, biz yuqorida har doim bola o'zi tanlagan yo'ldan boradi deb aytib o'tgan edik. Albatta, biz kattalar ularning noto'g'ri yo'ldan borayotganini ko'rsak, darhol to'xtatishimiz kerak. Bolada tanlov huquqi bor deb qo'l qovushtirib o'tirish esa yomon oqibatlarga olib kelishi aniq. Demak, har bir oilada shunday tartib-qoida bo'lishi kerak. Birinchisi, barcha ota-onalar o'z bolalarini to'g'ri tarbiya qilib, ularni kerak paytda to'g'ri jazolashini bilishi lozim. Ikkinchisi esa, har bir bola o'z ota-onasiga va boshqalarga quloq tutishni va ularning aytganlarini so'zsiz bajarishni bilishi kerak. Agarda shu ikki tartib kimdir tomonidan buziladigan bo'lsa, demak, oilada bolalar tarbiyasi yaxshi yo'lga qo'yilmagan deb aytishimiz mumkin. Aziz birodarlar, har bir ishni o'z vaqtida bajarish ortiqcha tashvishlardan yiroq bo'lish deganidir. Shuning uchun ham bola tarbiyasini o'z vaqtida boshlagan yaxshi. Hurmatli birodarlar, oilada bola tarbiyasida qandaydir kamchiliklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan chorasini topishga harakat qiling. O'z turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ibodat qilib, Xudodan yordam so'rang. O'ylaymizki, hammasi joyida bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan oldin siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, bolalaringizni seving. Ular bilan iloji boricha ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qiling. Agar ular jahlingizni chiqarsa, doimo o'zingizni qo'lga olib, bola bilan xotirjam gaplashishga harakat qiling. Barchangizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holda radiomiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar deb qolaman.